Sabahınız xeyir. Azadlıq Radiosuna qulaq asırsınız. Efirdə xəbərətər verilişidir. Verilişi mən aparıram Vaqif Məmmədli. Bugün dekabrın 9-u, şənbə günü Bakı vaxtı ilə səhər saat 8-dir. Sizə gözəl istirahət arzulayıram. Bugün Bakıda və Abşeronda hava əsasən bulutlu olacaq. Şimal şərq küləyi əsəcək. 11-14 dərəcə isti olacaq. Rayonlarda xüsusilə də qərb, şimal və şərq bölgələrində yağıntı gözlənilir. Şərq küləyi əsəcək. Gündüz 7-12 dağlarda isə 1-6 dərəcə isti olacaq. Naxçıvanda isə əsasən yağmursuz olacaq. Şərq küləyi əsəcək. Gündüz 4-9 dərəcə isti olacaq. İndi isə bu saatki xəbərlərdə. Moskvada narkoloji xəstəxanada baş vermiş yanğın nəticəsində ən azı 43 adam ölüb. Rusiya kəşfiyyatının keçmiş sabiti Aleksandr Litvinenko ilə ünsiyyətdə olmuş Rusiyalı iş adamı Dimitri Koftunun yaşadığı evdən radioaktiv maddənin izi aşkar olunub. Birləşmiş Ştatların dövlət katibi Kandaliza Rice deyib ki, əgər İranla Suriya, İraqda sabitliyə kömək etmək istəsələr, bunu Birləşmiş Ştatların təhriki olmadan da edə bilərlər. Almaniya hökuməti İranın gələn həftə Holokostla bağlı konferans keçirmək istəyinə rəsmi etiraz bildirib. Fransa, Almaniya və Böyük Britaniya İranın nüvə proqramı ilə bağlı Təhlükəsizlik Şurasına yeni qətnamə layihəsi, daha doğrusu qətnamə layihəsinin yeni variantını təqdim ediblər. Bu və ya digər məlumatlar bu saatki xəbərlərdə.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
İndi isə daha ətraflı. Moskvadakı narkoloji klinikada baş vermiş yanğın nəticəsində ən azı 43 adamın öldüyü xəbəri verilir. Yanğın binanın ikinci mərtəbəsindən başlayıb, alovla mübarizəyə 40-dan çox yanğın söndürən cəlb olunub. Rusiya Fövqəladə Hallar Nazirliyinin sözçüsü Irina Andriyanova binadan 214 adamın köçürüldüyünü xəbər verir. Yanğının səbəbi hələlik dəqiq bəlli deyil, amma onun qəsdən törədildiyi də istisna olunmur. Rusiya kəşfiyyatının keçmiş zabiti Aleksandr Litvinenko ilə ünsiyyətdə olmuş Rusiyalı iş adamı Dimitri Koftunun yaşadığı evdə radioaktiv maddənin izləri aşkar olunub. Bunu Associated Press agentliyi Almanya polisinə istinadla xəbər verir. Məlumatlara görə Koftun Almaniyadan Londona gedib və noyabrın 1-də Litvinenkonun zəhərləndiyi gün onunla görüşüb. Britaniya Səhiyyə Xidmətinin rəsmiləri isə görüşün keçirildiyi oteldə çalışan 7 nəfərin testdən pozitiv çıxdığını deyirlər. Noyabrın 23-də vəfat etmiş Litvinenkonun cəsədi dekabrın 7-sində Londonda torpağa tapşırılıb. Həkimlər onun bədənindən radioaktiv polonium-210 maddəsi tapıldığını deyirlər. Böyük Britaniya, Fransa və Almaniya BMT-nin Təhlükəsizlik Şurasına İrana qarşı sanksiyalarla bağlı qətnamə layihəsinin yeni variantını təqdim ediblər. Məlumatlara görə sənəddə İrana nüvə və raket texnologiyasının göndərilməsi qadağan edilir. Lakin yeni variantda Rusiyanın köməkliyi ilə bu şəhərdə tikilən atom elektrik stansiyasından söhbət getmir. ABŞ Dövlət Departamentinin sözçüsü Sean McCormack bundan əvvəl Təhlükəsizlik Şurasının 5 daimi üzvü və Almaniyanın sənədlə bağlı razılığa gəldiklərini xəbər vermişdi. BMT-nin Təhlükəsizlik Şurası Tehranı uran zənginləşdirməsi üzərində işi dayandırmağa çağırsa da, Tehran buna hələ ki məhəl qoymayıb. Birləşmiş Ştatlar başda olmaqla Qərb Tehranı gizlicə nüvə silahı üzərində işləməkdə günahlandırır, lakin Tehran bunu rədd edir. Birləşmiş Ştatların dövlət katibi Kandaliza Rice Vaşinqtonun İran və Suriya ilə birbaşa danışıqlara getməklə İraqda sabitlik yarada bilməsi belə bir təklifi şübhə altında qoyub. Demokrat və Respublikaçılardan ibarət qrup İraqda sabitliyə nail olmaq üçün bundan əvvəl Vaşinqtonu Suriya və İranla məsləhətləşmələr aparmağa çağırmışdı. Kandaliza Rice deyib ki, əgər İranla Suriya İraqda sabitliyə kömək etmək istəyirlərsə, onlar bunu Birləşmiş Ştatların təhriki olmadan da eləyə bilərlər. BMT-nin baş katibi Koffandan isə xəbərdarlıq edib ki, İraq münaqişəsi ümumilikdə yaxın şərqdə müharibəyə səbəb ola bilər. Koffananın BMT-nin Təhlükəsizlik Şurasına verdiyi hesabatda qeyd olunur ki, İraqda zorakılığın davam etməsi qonşu ölkələrdə vəziyyətin gərginləşməsi təhlükəsini artırır. Bu, baş katib kimi Koffananın Təhlükəsizlik Şurasında son hesabatıdır. Gələn il yanvarın 1-dən onu bu vəzifədə Cənubi Koreyanın Xarici İşlər Naziri Pan Ki-moon əvəz eləyəcək.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Xəbərləri davam etdiririk. Bağdadın ətrafında törədilmiş partlayış nəticəsində 3 Amerika əsgəri həlak olub, 3 isə yaralanıb. Amerika ordusunun Bağdadın şimalında apardığı hərbi əməliyyatlarla bağlı isə ziddiyyətli məlumatlar gəlir. Amerika komandanlığı əməliyyat zamanı 20 sünni yaraqlısının öldürüldüyünü xəbər verir. Lakin İraqın hakim dairələri Amerika ordusunun hava hücumu nəticəsində ən az 7 qadın və 8 uşağın öldüyünü deyirlər. Amerika komandanlığının nümayəndəsi insidentin araşdırılacağını vəd edib. Almanya hükümeti İranın gələn həftə Holokostla bağlı konferans keçirmək istəyinə rəsmi itiraz bildirib. Almanyanın Xarici İşlər Nazirliyi İranın bu ölkədəki diplomatik nümayəndəsinə xəbərdarlıq edib ki, Berlin 2-ci Dünya Müharibəsi dövründə yəhudilərin kütləvi qırğına məruz qalmasını şübhə altına alan istənilən bəyanatı yaramazlıq hesab edir. Həmçinin Birləşmiş Ştatlar belə bir konferansın keçirilməsini rüsvayçılıq adlandırıb. İran prezidenti Mahmud Əhmədincad bundan əvvəl dəfələrlə yəhudi qırğını və İsrailin mövcudluğunu şübhə altında qoyan bəyanatlar yaymışdı. Azadlıq və Amerikanın səsi radiolarının gələnin yanvarın 1-dən 101.7 FM tezliyində yayılması haqqında qərar qəbul olunub. Belə bir qərar Milli Televiziya və Radio Şurasının dünənki iclasında qəbul olunubdur. 2007-ci il yanvarın 1-dən Qarabağ Sement Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin istehsal etdiyi sement ölkənin hər yerində eyni qiymətə satılacaq. Kisələrin üzərində qeyd olunan qiymətlərdən daha baha satanlar dərhal cəzalandırılacaq. Bunu İqtisadi İnkişaf Naziri Heydər Babayev deyib.
Kisələrin üstündə qiymətlər olacaq. Bu qiymətdən bir qəpik artıq satan hər hansı bir dilir həmən bu haqlarında məhrum olunacaq.
Sementin hansı qiymətə satılmasını isə hələlik müzakirə eləyirlər. Bu saat olan xəbərlər bu qədər.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Verilişimiz davam eləyir. İndi isə sırada 14-24 gənclər proqramıdır. Bizdən ayrılmayın.
14-24 Salam, hər vaxtınız xeyir. Efirdə 14-24 verilişidir. Həm söhbətiniz isə mənəm, Ülkər Akif qızı. Bu dəfəki verilişimizin qonaqları Gənclərin İnkişafı İctimai Birliyinin rəhbəri Azər Bayramov və bizim Gənclik İctimai Birliyinin rəhbəri Şəmsi Axundovdur. Xoş gəlmişsiniz.
Çox sağ olun.
Gənclərin İnkişafı İctimai Birliyi Avropa Şurası Gənclər və İdman Direktorluğunun dəstəyi ilə insan hüquqları sahəsinə maraq göstərən gənclər üçün insan hüquqlarının tədrisi üzrə təlim kursu təşkil edir. Kursa yazılmağın şərtləri və ümumiyyətlə kurs barədə bütün suallarımızı Gənclərin İnkişafı İctimai Birliyinin rəhbəri Azər Bayramov cavablandırmağa çalışacaq. Azər, əvvəlcə ondan başlayaq ki, bu kursu təşkil etməkdə əsas məqsəd nədir? Nə öyrədiləcək gənclərə?
Bu kurs 2006-cı ildə keçirilməyinə baxmayaraq, yəni keçiriləcəyinə baxmayaraq, bu kursun çox dərin bir 4-5 illik tarixçəsi var. 2000-ci ildə Avropa Şurası Gənclər və İdman Direktorluğu Avropa İnsan Haqları Konvensiyasının 50 illiyinə həsr olunmuş bir gənclər proqramı elan elədi və bu proqram insan hüquqlarının tədrisi gənclər proqramı idi. Və həmin proqram çərçivəsində Avropa Şurası Gənclər və İdman Direktorluğu gənclər üçün bir sıra tədbirlər təşkil edir. Bu tədbirlər həm Strasburgdakı və Budapeştdəki Avropa Gənclər Mərkəzlərində keçirildi. Yəni, burada məqsəd yerli səviyyədə insan hüquqlarının tədrisi ilə məşğul olan gəncləri Avropa təcrübəsini, insan haqları sahəsində görülən işlər, bunları gənclərə çatdırmaq və yerlərdə insan hüquqları sahəsində layihələrin inkişafına dəstək vermək idi. Yəni, bu proqramın əsas məhsullarından biri də Kompas adlı bir kitabdır. Deməli, bu Kompas gənclərin iştirakı ilə insan hüquqlarının tədrisinə dair vəsaitdir. Yəni, burada həm tədris eləyən də gəncdir, həm auditoriya da gəncdir.
Yəni, necə tədris eləyən? Kitabın müəllifləri mi gənclər?
Kitabın müəllifləri gənc desək yanılarıq, çünki orada ümumiyyətlə kitabın çox böyük bir 20 nəfərə yaxın heyətdir onu yazanlar və bu insanlar insan hüquqları sahəsindən tutmuş, yəni digər pedaqoji sahələrəcən təcrübəyə malik insanlardır və müxtəlif millətlərdəndir. Deməli, bu kompas Azərbaycanca artıq tərcümə olunmuş. Kitabda yəni əsas belə bir anlayış var, qeyri-formal təhsil. Yəni, bizim təhsil deyəndə insanlar çox vaxt məktəbi və ondan sonra ali məktəbi, yəni bu təhsil bir də var, qeyri-formal təhsil. Yəni, burada dərs saatı, yəni 45 dəqiqə və yaxud 90 dəqiqə dərs saatı ərzində sənin nəzəri biliklər və yaxud məşğələlər deyil. Burada təmiz başqa bir yanaşmadan, elə bir məşğələlərlə, elə bir yanaşmayla insana təlqin edirsən həmin mövzunu ki, o özü həmin situasiyada özünü hiss eləyir və yəni bu daha çox çatmağa və anlamağa, mövzunu anlamağa çox kömək eləyir. Yəni bu kompasın özündə məsəl üçün 49 praktiki məşğələ var. Yəni, bu məşğələlər müxtəlif insan hüquqlarının müxtəlif tematikasına aiddir. Yəni orada ayrı seçkilik, ksenofobiya, milli azlıqlar, gender problemləri, yəni müxtəlif qlobalizasiya, müxtəlif mövzularda olan məşğələlərdir və o məşğələləri hər bir bu insan hüquqlarının tədrisinə məşğul olmaq və ona istəyi olan bir insan, yəni çox sadə bir şeydir o kitabın, yəni onun bütün hər cür metodikası nə istifadə olunmalıdır, yəni detallarca yazılıb, yəni hansı daş materiallar istifadə olunmalıdır, olaraca var. Yəni ondan istifadə edərək çox gözəl qeyri-formal təlimlər və yaxud digər tədbirlər keçirə bilər. Yəni əsas da auditoriya gənclər təşkilatlarının nümayəndələri, fəalları, gənc liderlər. Yəni bu auditoriya ünvanlanıb bu kitab.
Veriş boyu biz daha ətraflı məlumat verəcəyik həm kitab haqqında, həm təlim haqqında. Əvvəldə də qeyd etdiyim kimi, verişimizin başqa bir qonağı bizim Gənclik İctimai Birliyinin rəhbəri Şəmsi Axundovdur. Şəmsi, səhv eləmirəmsə, gənclər hər şənbə bu təşkilatda bir araya gəlib müxtəlif mövzularda polemikalar aparırlar. Təşkilat haqqında bir qədər ətraflı məlumatı səndən öyrənmək istərdik. Yəni hansı mövzulardan söhbət gedir, kimlər gələ bilərlər, toplaşa bilərlər bu təşkilata?
Təşkilat çox yeni bir təşkilatdır. Biz 2006-cı ilin mart ayının 1-də təsis olmuşuq və may ayında dövlət qeydiyyatından keçmişik. Bu günə qədər bir sıra uğurlarımız var, amma bizim əsas prinsiplərimiz gənclərə vətənə sədaqət və dövlətçilik prinsiplərini aşılamaq. Bu iki prinsip bizim əsas prinsipimizdir. Bu istiqamətdə çoxlu işlər aparırıq. Diskussiyalara gəldikdə isə əsas diskussiyaların məqsədi onu daşıyır ki, biz çalışırıq ki, gəncləri bir araya toplayaraq. Orada müxtəlif mövzular qoyulur. Demokratiya necə olmalıdır, məsələn, qloballaşma, da milli mənəvi dəyərlərin qorunması kimi və s. mövzular qoyulur təbii ki. Əsas məqsəd o ki, gənclər qarşılıqlı münasibətdə olsun, informasiya mübadiləsində olsun, müzakirələr getsin. Həm müəyyən dərəcədə məlumatlanma baxımından bu effektivdir, həm gənclərin təfəkkürünün inkişaf etməsi baxımından, həm nitqlərinin səlisləşməsi baxımından bu çox effektiv vasitədir, yəni diskussiyalar. Digər bir tərəfdən bizim ofis daxili, yəni burada da hər kəs iştirak edə bilər, debatlarımız olur, treninglərimiz olur, ingilis, rus dillərində kurslarımız olur və s.
Kiçik bir fasilədən sonra söhbətimizi davam etdirəcəyik. Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436-77-30 və 436-77-40
14-24 verilişini dinləyirsiniz. Xatırladım ki, bu dəfəki verilişimizin qonaqları Gənclərin İnkişafı İctimai Birliyinin rəhbəri Azər Bayramov və bizim Gənclik İctimai Birliyinin rəhbəri Şəmsi Axundovdur. Azər, insan hüquqlarının tədrisi üzrə təlim kursunda kimlər iştirak edə bilər? Əsas şərtlər hansılardır? Bura qatılmağın əsas şərtlər.
İnsan hüquqlarının tədrisində maraqlı olan bütün gənclər, yəni şərt düzdür, biz yaş həddi var təlim kursunda 18-30 yaş arası. Ancaq çox zaman elə istisnalar olur ki, görürsən ki, insanın təcrübəsi var indi, yəni bir yaş ayına, bir yaş ayına, yəni qəbul edirik istisna hallar. Yəni yazırıq, ancaq ki, elə hallar olur ki, hərdən qəbul edirik təcrübəsini nəzərə alaq. Yəni bu, ümumiyyətlə, təlim kursunun özü insan hüquqları tədrisində maraqlı olan istər təlimçilər, istər gənclər, gənc fəallar, liderlər, istər gənclər sahəsinin işçiləri üçün nəzərdə tutuldu.
Hüquq fakültəsinin tələbələri, məsələn, əgər maraq göstərirlərsə?
Burada elə bir şərt yoxdur ki, yəni mütləq hansısa bir təhsilin, ali təhsilin hansısa bir sahəsinə aid olan gənclər, yəni müxtəlif, istər hüquqşünas da ola bilər, istər ədəbiyyatçı da ola bilər, istər
filoloq da ola bilər. Əsas odur ki, bu sahəyə maraq
yəni, göstərir. Sırf, çünki burada biz yenə deyim, o sözə qayıdıram ki, yəni burada peşəkar təhsildən söhbət getmirik. Bu sadəcə müəyyən məlumatları aşılamaq, müəyyən yəni insanlarda, gənclərdə insan hüquqları haqqında ümumi anlayışları gənclərə başa salmaq, yəni bu anlayışları gənclərdə yaratmaq, yəni nəyinsə dəqiq, nəyinsə öyrədilməsi nəzərdə tutulmayıb. Yəni burada birbaşa tədris deyil. Yəni burada müxtəlif oyunlar vasitəsilə, müxtəlif istərsən düzdür, biz bizdə nəzəri məlumatlar da olacaq. Yəni insan hüquqlarının tarixi, yəni nə vaxtdan bu insan hüquqları termini meydana gəldi, niyə görə insanlar bu qədər çox insan hüquqları haqqında danışırlar? Niyə bizim həyatımızda bu belə vacibdir? Yəni gənclərə hansı hüquqlar maraqlandırır? Yəni istər-istəməz nəzəri biliklər də olacaq. Həm eyni zamanda təlim kursunda təcrübədən gələn insanlar da gənclərlə öz təcrübələrini bölüşdürəcəklər. Yəni istər insan hüquqları sahəsində çalışan adamlar da ola bilər, yəni dövlət strukturunda nümayəndələr ola bilər. Yəni onlar bölüşəcəklər öz təcrübələrini. Yəni burada həm nəzəri cəhət, həm praktiki cəhət, eyni zamanda da məşğələlər hər tərəfli təlim kursu əhatə olunacaq, yəni müxtəlif aspektlər əhatə olunacaq.
Təlim hansı dildə keçiriləcək? Yəni hər hansı bir xarici dilin bilməsi şərtdirmi?
Milli təlim kursu olduğuna görə Azərbaycan dilində keçiriləcək. Sadəcə bizim Avropa Şurasından düzdür qonağımız gələcək. Avropa Şurasının Gənclər və İdman Direktorluğunun nümayəndəsi xanım Antje Rotmund gələcək, iştirak edəcək bizim tədbirdə həm kompasın təqdimatında, həm milli təlim kursunda və orada da yəni yalnız onun dedikləri, yəni tərcüməçi vasitəsilə tərcümə olunacaq. Ancaq belə ümumilikdə yəni təlim kursu ümumiyyətlə Azərbaycan dilində keçiriləcək.
Şəms, dedin ki, gənclər müxtəlif mövzularda polemika apara bilərlər. Bəs hansı mövzuda polemikanın aparılmasını kimlər müəyyənləşdirir? Yəni burada gənclərin istəyi, təklifi nəzərə alınırmı?
Təbii ki, bu mövzuların seçilməsi sırf gənclərin öhdəliyinə buraxılır. Yəni ideyalar verilir, o bir növ kiçik bir səs verməklə ki, hər kəs razı olsun. Bu tipdə diskussiyalar aparılır. Yəni sırf gənclərin öhdəsinə buraxılır. Biz çalışırıq ki, bizim təşkilatın əsas təşkilata üzvləri qəbul edəndə, təşkilata üzvlərlə maraqlanır. Biz əsas ona fikir veririk ki, gənclər təşəbbüslü olsunlar, ideyalı olsunlar. Yəni passivlikdən çox aktiv olan gənclər daha çox cəmiyyətə xeyir vermək ehtimalı var. Nəinki başqa bir passivlik nümayiş elətdirir. Biz ona görə çalışırıq ki, sırf gənclərin təşəbbüsü olsun. Bütün işlərimizdə, bütün layihələrimizdə, fəaliyyətimizdə gənclərin təşəbbüsü və ideyaları bizim üçün çox vacibdir.
Bəs qoyulan mövzu ətrafında müzakirə ancaq bu gənclərin çərçivəsində aparılır, yoxsa deyək ki, ekspertlərmi, mütəxəssislər də bu söhbətə qatılırmı?
Bu bizdə diskussiya klubları yeni formalaşmaqdadır. Biz hələlik gənclərin arasında bu diskussiyaları aparırıq, amma gələcəkdə fikrimiz var ki, biz hər hansı bir ekspertlərin cəlb olması, dəvət olması məsələsində bizim bir o tipdə olan bir layihəmiz də var. Sırf müəyyən istiqamətlər üzrə dövlət adamlarından, tanış insanlardan gənclərə mühazirələr oxumaq belə bir layihəmiz də var. İnşallah biz onu da həyata keçirəndə bu daha bir geniş fürsət alacaq.
14-24 verilişini dinləyirsiniz. Xatırladım ki, bu dəfəki verilişimizin qonaqları Gənclərin İnkişafı İctimai Birliyinin rəhbəri Azər Bayramov və bizim Gənclik İctimai Birliyinin rəhbəri Şəmsi Axundovdur. Azər, mümkünsə bir qədər də müraciət forması barədə məlumat verərdik. Yəni, nə vaxta dək müraciət etmək olar, hansı formada müraciət olunmalıdır?
Müraciət forması Azərbaycanda mövcud olan müxtəlif elektron gənclər şəbəkələri vasitəsilə yayımlanmışdır və müraciətin son tarixi 7 dekabrdır. Yəni 7 dekabr, 10 dekabr acansa, yəni seçilmiş namizədlər, iştirakçılar artıq onlara məlumat göndəriləcək iştirak barəsində.
Neçə nəfərin təlimlərdə iştirak etmək şansı var?
25 nəfər iştirakçı üçün nəzərdə tutulub bu təlim. Təlim kursunu aparacaq heyət də, bu təlimçilər heyəti də fikir verirlər ki, yəni elə bir Azərbaycanın müxtəlif bölgələrindən bu balans gözlənilsin, coğrafi balans gözlənilsin. Yəni qadın iştirakçılarının da sayı kişi iştirakçılarının çox da az olmasın. Yəni, gender balansı da gözlənilsin. Ona görə bütün bu aspektləri nəzərə alaraq seçim prosesi həyata keçiriləcək və ondan sonra ayın 10-acan seçilmiş iştirakçılara bu haqda məlumat veriləcək.
Təlim nə vaxt başlayacaq və neçə gün davam edəcək?
5 gün sonra təlim başlayır. 15-19 arası təlim keçiləcək. Təlimdən əvvəl ayın 15-i kompasın təqdimat mərasimi olacaq. Azərbaycan dilindəki o nəşr olunmuş kompasın təqdimat mərasimi ayın 15-ində təsadüf edəcək dekabr.
Şəms, bəs gənclərin apardığı müzakirələr, belə deyək də, bu müzakirələrin nəticəsi nə olur? Yəni, hər hansı bir təkliflər hazırlanıb, lazımı yerlərə çatdırılırmı?
Bilirsiniz, mən bu vaxtda qeyd elədim. Deməli, bizim bütün tədbirlərimizdə adi ən kiçik keçirdiyimiz konfransın da, seminarın da və s. bunların nəticəsi olur. Ya bizim çoxlu məsəl üçün müsabiqələrimiz keçirik, elmi müsabiqələr və s. bunların nəticəsi olur, kitab alına çap olunur və yaxud da müraciət qəbul olunur, adiyyat orqanlara göndərir və s. Amma bu diskussiyaları yeni formalaşdırdığımıza görə burada hələ ki bir düzdür qənaətə gəlinir. Müəyyən dərəcədə onun haqqında bir sənəd hazırlanır. Amma o təşkilat daxili olaraq qalır. O qənaətmi, o nəticəmi deyək. Amma gələcəkdə bu sferanı böyütdükdən sonra bizim düşünürəm ki, o nəticələrimiz müəyyən orqanlara ünvanlanacaq və yaxud da ki, müəyyən ona görə layihələr və yaxud da ki, işlər görüləcək. Bu işlər nəzərdə tutulur.
Kiçik bir fasilədən sonra söhbətimizi davam etdirəcəyik. Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436 77 30 və 436 77 40.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Şəmsi, sizin təşkilatı üzv olmaq üçün gənclər istənilən vaxtı müraciət edə bilərlər, yoxsa necə?
Diskussiyada iştirak etmək azaddır, yəni bu yaqruplar vasitəsilə göndərilir və yaxud da ki, uşaqlar öz üzvlərimizin tanışları olur, bu və ya digər şəkildə çatdırılır. Orada iştirak asandır, yəni kim istəsə gəlib iştirak edə bilər üzvü. Bu qaldı tədbirlərin təşkil olması baxımından üzvlərimiz bu işi aparırlar. Amma digər tədbirlərimizdə iştirak da yenə azaddır.
Yəni, digər tədbirləri biraz açıqlayaq. Nə kimi tədbirlərdən söhbət gedir?
Bizim, məsəl üçün, dekabr ayına 3 tədbirimiz planlaşdırılır. Ayın 15-də bizim saat 11-də deməli, Türkiyə-Avropa İttifaqı münasibətləri və bunun Azərbaycana təsiri mövzusunda bir konfransımız olacaq. Deməli, artıq Türkiyə səfirliyinlə danışıqlar gedib, Kipirin Azərbaycan təmsilciliyinə danışıqlar gedib, həmçinin Avropa İttifaqının Azərbaycandakı nümayəndəliyi, Avropa evin rəhbərliyinə, Wolfgang Spurer-ə danışıqlar gedib. Onların iştirakı orada olacaq, bizim millət vəkillərimizdən iştirak olacaq və sonda Azərbaycan gənclərinin səsini çatdırmaq üçün belə bir müraciət qəbul olunub, Avropa İttifaqına göndəriləcək. Digər bir tədbirimiz ayın 22-sində bizim uzun müddətdə araşdırdığımız bir mövzu həmrəli gün münasibətindən dünya Azərbaycan gənclərinin təşkilatlama problemləridir. Biz onu bu araşdırmanı həm diaspora xaricdə yaşayan Azərbaycanlılar iş üzrə dövlət komitəsi, həm prezident aparatının istimai siyasi şöbəsində xaricdə yaşayan Azərbaycanlıların iş sektoru var. Onlar Gənc İdman Nazirliyi və Dünya Azərbaycan Kongresin baş ofisindən bir araşdırmalı aparırıq. Biz orada bir sənəd hazırlayacaq ki, bu hansı problemlər var bu sahədə və bu tövsiyə xarakterli bu işlər necə həll oluna bilər? Təbii ki, razılaşmış şəkildə. Digər bir tədbirimiz isə yeni il ərəfəsindədir. Bizim böyük bir sorğumuz da var Azərbaycan istimai siyasi həyatı ilə bağlı. Biz onu orada nəticələrini elan eləyəcəyik. Hələlik müraciət sürpriz olsun.
Azər kurslardan danışdıq, kimlər müraciət edə bilərlər, necə müraciət edə bilərlər. Bəs bu dərsləri, təlimləri kimlər aparacaqlar və harda keçiriləcək?
Kursun təlimçiləri çox peşəkar təlimçilər. Yəni, onları demək olar ki, tanımayan, yəni bu sahədə bu təlim kursları təşkil edən insanlar, yəni bu sahədə fəaliyyət göstərən qeyri mülki təşkilatlar arasında tanımayanlar yoxdur. Yəni təkcə Azərbaycan deyil, Azərbaycan kənarında da çox yaxşı tanınan insanlardır. Pərvanə xanım Məmmədova, yəni o eyni zamanda Avropa Gənclər Forumunun trener təlimçilər bazası deyilən bir qurum var. Onun trainers pool ingiliscə, yəni təlimçilər basin. Onun üzvüdür və Rənat Tahirova Avropa, o da necə dəfələrlə, yəni müxtəlif Avropa Şurası tərəfindən təşkil olunan tədbirlərdə təlimçi kimi iştirak edib, yəni çox böyük təcrübəsi var. Ondan başqa bizdə Emin Əmrullayev iştirak edəcək təlimçi kimi, o da müxtəlif, yəni Avropada təşkil olunan müxtəlif treninglərdə təlimçi kimi iştirak eləmişdi. Də bir də mən özüm planlaşdıram, yəni özüm olacağam. Mən də eyni zamanda Avropa Şurasının Gənclər və İdman Direktorluğunun təlimçilər bazasına üzvüyəm. Yəni Azərbaycandan orada cəmi 2 nəfərdir, bir mənə, bir də Pərvanə xanım.
Harada keçiriləcək təlimlər?
Təlimlər Novxanada bir mərkəz var, yəni belə bir adı yoxdur, Novxanada yerləşən bir mərkəzdə keçiriləcək.
Hər halda soyuq deyil o mərkəz.
Yox, yəni o mərkəz elə Gənclər mərkəzidir. Yəni Gənclər deyəndə Gənclər üçün nəzərdə tutulmayıb. Sadəcə Gənclər yəni mərkəzdir. Orada hər bir şərait var seminar keçirilməsi üçün. Soyuq deyəndə Gənclərin ümumiyyətlə Gənclər tədbirində o soyuqluq hissi olmalı. Yəni hətta orası soyuq olsa da, yəni gənclər üçün
istiqamətli o qədərdir ki,
yəni o enerji, o özün, yəni zarafat bir yana qalsın, yəni çox müasir standartlarla cavab verən bir yerdir yəni.
Kiçik bir fasilədən sonra söhbətimizi davam etdirəcəyik.
14 24 14 24 14 24.
Bizi səhərlər saat 8-dən 9-a qədər orta dalğada, Bakıda 1530, bölgələrdə isə 1296 tezliklərində dinləyin. Səhər-səhər Xəbər Ətər, Azadlıq Radiosunda. Verilişini dinləyirsiniz. Xatırladım ki, bu dəfəki verilişimizin qonaqları Gənclərin İnkişafı İctimai Birliyinin rəhbəri Azər Bayramov və bizim Gənclik İctimai Birliyinin rəhbəri Şəmsi Axundovdur. Şəms, sən dedin ki, burada təkcə polemikalar aparılmır gənclər arasında, həm də təlim kursları, dil kursları da təşkil olunur. İndi bir qədər də bunlar barədə danışaq.
Biz xüsusilə üzvlərimiz üçün, bizim üzvlərin sayı 200-ə yaxındır. Biz xüsusilə üzvlərimiz üçün, üzvlərimizin aktivliyini artırmaq üçün, onların liderlik qabiliyyətini, qeyri-hökumət təşkilatının işin nə olduğunu, idarə etmənin nə olduğunu öyrətmək üçün, yəni onlara müxtəlif daxili treninglər keçiririk. Bu ayda bir dəfə olur bu tip treninglər. Yəni öz bizim bu sahədə məlumatlı olan yaxşı gənclərimiz var. Digər bir tərəfdən çalışırıq ki, biz ingilis dili və rus dilinin gənclər öyrənməsi baxımından kurslar təşkil edirik. O kurslarda da müəllim qismində iştirak edən bizim öz üzvlərimizdir. Yəni çox gözəl ingilis dilini, rus dilini bilən üzvlərimiz orada iştirak edirlər, yəni müəllim kimi. O qrafiklədir, yəni vaxtı var, 6 aylıq nəzərdə tutmuşuq. Kursların sonunda sertifikatların verilməsi və s. nəzərdə tutulur. Bizim düşüncəmizə görə, əgər bir təşkilatda gəncləri birləşdiririksə, bilirsiniz, gənclərdə enerji var, dinamiklik ancaq gənclərdə var, biz hər şeyə qadirik. Ona görə də gənclərin sırf yaxşı yetişməsi, sırf həqiqətən cəmiyyətdə özünü tapması, özünü dərk eləməsi, ictimai həyatda, ictimai həyat insanın həm kadr kimi formalaşmasında, həm bir cəmiyyətə yararlı insan kimi formalaşmasında çox mühüm rol oynayır. Gəncləri sırf ictimaiyyətə cəlb etmək üçün bu işləri görürük.
Yəqin bu kurslar da ödənişsiz.
Təbii ki.
Azər, aydındır ki, sizin təşkil etdiyiniz təlim kursu da ödənişsizdir. Amma gənclərin xərcləri necə? Onlar da ödəniləcəkmi? Yaşayış xərcləri, yol xərcləri?
Bu təlim kursunun təşkil xərcləri Avropa Şurası Gənclər və İdman Direktorluğu tərəfindən qarşılanır. Yəni ona görə yəni bütün xərclər
ödənilir.
Avropa Şurası, yəni o həmin fonddan.
Azər, bəs kursun iştirakçılarına sertifikatlar veriləcək?
Bəli, bütün iştirakçılara kurs iştirakçılarına sertifikatlar veriləcək və orada sertifikatlarda yəni kursun birinci günü iştirakçılardan soruşulacaq ki, nə hansı vərdişləri, hansı bacarıqları öyrənmək istəyirlər, bu kursdan nə gözləyirlər və son olaraq həmin kursun sonundasa həmin onların istədikləri vərdişlərin öyrənilməsi haqqında sertifikatda qeyd olunacaq. Yəni biraz daha reallığa uyğun olaraq, yəni onların ehtiyaclarına uyğun olaraq yəni o sertifikatlar da ona uyğunlaşdıracaq.
Şəmsi, səhv etmirəmsə, hələ gənc təşkilatsız, yəqin irəlidə görəcəyiniz başqa işlər, planlarınız da var.
Təbii ki, mən bu ay ki, yəni dekabr ayında olan tədbirlərimizdən danışdım. Gələcək üçün 2007 hesab edirəm ki, bizim üçün Mümtaz Azərbaycan üçün uğurlu olacaq və o cümlədən bizim üçün bəli, proyektlərimiz çoxdur. Amma sürpriz olsun, deyək də.
Yəni gəncləri 2007-ci ildə sizin təşkilatdan hər halda sürprizlər gözləyir.
Sözsüz. Mən inanıram ki, Azərbaycanda gənclərin inkişafı üçün, gənclərin formalaşması üçün çox düzgün bir siyasət yürüdülür, mümit bir şərait var. Çox yaxşı, effektli, işi bacaran, fəaliyyətdə olan gənclərimiz var, gənclər təşkilatlarımız var. Biz hamımız hesab edirəm ki, əllə verərsək, yaxşı olacaq. Bu cür gözləyirəm.
Yəqin gənclərin inkişafı ictimai birliyi də yeni layihələr üzərində işləyir.
Ümumiyyətlə, gənclər sayəsində plandan danışmaq biraz çətindir. Yəni, çünki elə bir ideya, elə bir anda ortalığa çıxır ki, hamı bütün bir kollektiv olaraq, bir qrup olaraq həmin o ideyanın gerçəkləşməsini özünü həsr edir. Və heç vaxta bilmək olmur ki, məsəl üçün, bir aydan sonra və yaxud iki aydan sonra biz hansı bir layihənin həyata keçirməsinə başlayacaq. Çünki gənc özü bilirsiniz, ideyalarla doludur gənclərimiz və hərdən elə bir gözəl fikirlər ortalığa çıxır ki, yəni hətta planlaşdırılan tədbirləri də yəni marağına, həyat dairəsinə görə vurub ötüb keçir. Yəni konkret adım məsələdir ki, mən bir şey gedim, ancaq planlaşdırılan tədbirlər beynəlxalq tədbirlər əsasən olur. Məsəl üçün gələn ilin may ayında bizim yenə də Avropa Şurasının Gənc və İdman Direktorluğunun dəstəyi ilə bir beynəlxalq seminar keçirəcəyik Bakıda. Beynəlxalq seminar keçirəcəyik Bakıda gələn ilin may ayında. Seminarın mövzusu dinlərarası diyalog və qloballaşmada gənclərin rolu. Yəni burada artıq təkcə Azərbaycandan olan iştirakçılar üçün nəzərdə tutulmayıb bu seminar. Burada xarici ölkələrdən də olacaq. Yəni burada Avropa ölkələri də var, MDB ölkələri də var. Yəni belə bir mövzu həsr olunan gələn ildə bizdə beynəlxalq seminar gözlənilir. Təxminən 1-15 nəfər xarici iştirakçı olacaq, 1-15 nəfər də Azərbaycanlı.
İnanıram ki, gənclər bunu da diqqətdə saxlayıb vaxtı çatanda sizə müraciət edəyərlər. Çox sağ olun həm söhbətim olduğunuza görə, görəcəyiniz işlərdə hayırlısı uğurlar arzulayıram. Bir daha hatırladım ki, bu dəfəki verilişimizin qonaqları Gənclərin İnkişafı İctimai Birliyinin rəhbəri Azər Bayramov və bizim Gənclik İctimai Birliyinin rəhbəri Şəmsi Axundov idi. Mən isə Ülkər Akif qızı idim.
14 24
Azadlıq radiosunu hər gün axşam saat 8-də və gecə saat 10-da və 11-də orta dalğada Bakıda 1530, rayonlarda isə 1296 tezliklərində dinləyin.
14-24 kənslər verilişinə qulaq astınız. İndi isə günün xəbərlərinə yenidən bir nəzər salaq. Moskvadakı narkoloji klinikada baş vermiş yanğın nəticəsində ən azı 43 adamın öldüyü xəbəri bildirilir. Yanğın binanın ikinci mərtəbəsindən başlayıb. Alovla mübarizəyə 40-dan çox yanğın söndürən cəlb olunub. Rusiya Fövqəladə Hallar Nazirliyinin sözçüsü İrina Andriyanova binadan 214 adamın köçürüldüyünü xəbər verir. Yanğının səbəbi hələlik bəlli deyil. Rusiya kəşfiyyatının keçmiş zabiti Aleksandr Litvinenko ilə ünsiyyətdə olmuş Rusiyalı iş adamı Dimitri Koftunun yaşadığı evdə radioaktiv maddənin izləri aşkar olunub. Bunu Associated Press agentliyi Almanya polisinə istinadla xəbər verir. Məlumatlara görə Koftun Almanyadan Londona gedib və noyabrın 1-də Litvinenkonun zəhərləndiyi gün onunla görüşüb. Böyük Britaniya, Fransa və Almanya BMT-nin Təhlükəsizlik Şurasına İrana qarşı sanksiyalarla bağlı qətnamə layihəsinin yeni variantını təqdim ediblər. Məlumatlara görə sənəddə İrana nüvə və raket texnologiyası göndərilməsi qadağan edilir. Lakin yeni variantda Rusiyanın köməkliyi ilə bu şəhərdə tikilən atom elektrik stansiyasından söhbət getmir. Birləşmiş Ştatların dövlət katibi Kandaliza Rais Vaşinqtonun İran və Suriya ilə birbaşa danışıqlara getməklə İraqda sabitlik yarada bilməsi belə bir təklifi şübhə altında qoyub. Demokrat və Respublikaçılardan ibarət qrup İraqda sabitliyə nail olmaq üçün bundan əvvəl Vaşinqtonu Suriya və İranla məsləhətləşmələr aparmağa çağırmışdı. Kandaliza Rais isə deyib ki, əgər İranla Suriya İraqda sabitliyə kömək etmək istəyirlərsə, onlar bunu Birləşmiş Ştatların təhriki olmadan da eləyə bilərlər. BMT-nin baş katibi Kofifandan xəbərdarlıq eləyib ki, İraq münaqişəsi ümumilikdə yaxın şərqdə müharibəyə səbəb ola bilər. Kofifandan BMT-nin təhlükəsizlik şurasına verdiyi hesabata qeyd olunur ki, İraqda zorakılıkların davam etməsi, qonşu ölkədə vəziyyətin gərginləşməsi təhlükəsini artırır. Bu, baş katib kimi Kofifandanın təhlükəsizlik şurasında son hesabatıdır. Bağdadın ətrafında törədilmiş partlayış nəticəsində 3 Amerika əsgəri həlak olub, 3-ü isə yaralanıb. Amerika ordusunun Bağdadın şimalında apardığı hərbi əməliyyatlarla bağlı isə ziddiyyətli xəbərlər gəlməkdədir. Amerika komandanlığı 20 sünni yaraqlısının öldürüldüyünü xəbər verir. İraqın hakim dairələri isə Amerika ordusunun hava hücumu nəticəsində ən azı 7 qadın və 8 uşağın öldüyünü deyirlər. Almanya hökuməti İranın gələn həftə Holokostla bağlı konfrans keçirmək istəyinə rəsmi etiraz bildirib. Almaniyanın Xarici İşlər Nazirliyi İranın bu ölkədəki diplomatik nümayəndəsində xəbərdarlıq eləyib ki, Berlin 2-ci Dünya Müharibəsi dövründə yəhudilərin kütləvi qırğına məruz qalmasını şübhə altına alan istənilən bəyanatı yaramazlıq hesab edir. Azadlıq və Amerikanın səsi radiolarının gələnin yanvarın 1-dən 101.7 FM tezliyində yayılması haqqında qərar qəbul edilib. Belə bir qərar Milli Televiziya və Radio Şurasının dünənki iclasında qəbul olunub. Bundan başqa iclasda Avropa Plus Bakı radiosuna musiqi radiosu kimi 6 il müddətinə yayım üçün xüsusi razılıq verilib. Bunlar bugün alınan, bu saatı olan son xəbərlər idi. Sonda isə bir daha hava haqqında. Bugün Bakıda və Abşeronda hava əsasən bulutlu olacaq. Şimal şərq küləyi əsəcək. 11-14 dərəcə isti olacaq. Rayonlarda xüsusilə də şərq, şimal və şərq bölgələrində yağıntı gözlənilir. Şərq küləyi əsəcək. Gündüz 7-12 dağlarda isə 1-6 dərəcə isti olacaq. Naxçıvanda isə əsasən yağmursuz olacaq. Şərq küləyi əsəcək. Gündüz 4-9 dərəcə isti olacaq. Bu saat olan xəbərlər bu qədər. Xəbərlərdən sonra efirdə ikisi bir yerdə proqram olacaq. Verilişdə söhbət gender problemlərindən gedir. Verilişi İlkin Məmmədov aparır. Bizdən ayrılmayın.
Azadlıq radiosunu hər gün axşam saat 8-də və gecə saat 10-da və 11-də orta dalğada 1530 və 1296 tezliklərində də dinləyin.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org
Bir boyda?
Yok.
Bir yerde.
Kadın
ve kişi. İkisi bir.
Yani tam.
Beraber?
Yok. Bir gel.
İkisi bir yerde.
Salam, hər vaxtınız xeyir. Azadlıq Radiosu və İnternews Azərbaycanın birgə layihəsi. Gender problemlərindən sonra olan içki verilişi efirdədir. Bələdçiniz mənim İlkin Məmmədovam. Bugünkü verilişimizə Azərbaycandakı gender təhsilindən danışacaq. Gender yanaşmasını harda, necə, kimlər, kimlərə öyrətməlidir? Bu suallara studiyamızdakı qonaqlarımız, psixolog genderşünas Aytən Musayeva və Elmlər Akademiyasının Fəlsəfə və Siyasi Hüquq Elmləri İnstitutundan genderşünas və Bakı Dövlət Universitetində genderi tədris eləyən Zeynəddin Şabanovun yardımı ilə cavab axtaracaq. Aytən xanım, Zeynəddin müəllim, studiyamıza xoş gəlmişsiniz. Sujetlərə keçməzdən öncə bir sualım olacaq. Genderin ali məktəblərdə, orta məktəblərdə təhsili şagirdlərə nə verə bilər? Onlara bu biliklər harda lazım ola bilər? Buyurun Aytən xanım.
Bir mütəxəssis kimi, bu sahədə az çox biraz araşdırma aparan bir şəxs kimi deyə bilərəm ki, orta məktəblərdə olsun, istər ali məktəblərdə olsun, gender necə deyərlər, belə deyək, siyasətinə yönəlik işlərin aparılması vacibdir. Yəni, bunun bildiyimiz kimi bir çox insanlar da bilirlər, bu sahədə araşdırma aparanlar ki, bunların proqramları təsdiq olunub, bu proqramlar bizim kütlə ilə, bizim insanlarla razılaşdırılıb, bu problemlər bizim belə deyək, bizimkiləşdirilən problemlərlə yanaşı qoyulub, müqayisə aparılıb ki, bizdə kifayət qədər bu belə problemlər var və bunun belə deyək, tək açarı da bu gender məsələlərlə bağlı yollar, istiqamətlər buna yönəldə bilər. Bizə köməkçi ola bilər. Amma ali məktəblərdə bəli, hansısa bir nəzəri formada bunu çatdırmaq mümkündürsə, orta məktəblərdə bunu biraz əyləncə şəklində, diskussiya şəklində, o siniflərin yaş təbəqəsini, yaş psixologiyasını nəzərə alıb çox gözəl bir belə gecələr, gecə formatında gözəl tədbirlər keçirmək mümkündür. Əlbəttə ki, bunun üçün mütəxəssislər hazırlanmalıdır və bu mütəxəssislər bir müddətdən bir, yəni təkmilləşmə formasında o mütəxəssislərə iş fəaliyyətində nəzarət edən institutların necə deyirlər, nəzarətindən keçməlidir. Çünki burada siyasi aspektlər də var. Yəni, bunlar çox doğru yönləndirilməlidir. Orta məktəbdə bilirsiniz ki, bildiyimiz kimi o, necə deyə, şəxsiyyətin bazası yetişir orada. Yəni, bu şəxsiyyətin bazası yetişəndə istiqamət düzgün olmalıdır. Yəni, hər hansı bir qrant hesabına alınıb, müstəqil, heç bir institutun nəzarəti altında olmadan gender siyasətinə yönəlik işlərin aparılması da mənim fikrimcə tam doğru olmazdı. Bizimkiləşdirilmiş formada, yəni bizim millətə xas mentalitet formatında olması doğru olardı. Bu şəxsiyyətin bazasına vacib bir məsələdir ki, bu lazımdır da.
Mən də bu fikirlə tamamilə razıyam. Ancaq məlumdur ki, orta məktəblərdə keçirilən insan və cəmiyyət fənni nəzdində bir mövzulardan birisidir ki, genderi həsr olunubdur. Düzdür, az vaxt ayrılıb, ancaq ki, genderin mahiyyəti, onun mənası, məzmunu şagirdlərə aşılanmağa çalışılır. Əlbəttə, bunu tədris eləyən müəllim də bilməlidir. Hansı sahədə necə tədris eləmək lazımdır. Yəni, bu şagirdlər gələcəyin tələbələridirlər. Yəni, ali məktəbə gələn şagirdə artıq gender haqqında ilkin məlumatlar olmalıdır. Bir də birdən gəlib ali məktəbə eşitməsin bu termini. Eyni zamanda bu maarifləndirilmə işi orta məktəbdə ona görə aparmaq lazımdır ki, hər bir şəxs, hər bir şagird cəmiyyətin üzvü də müəyyən müddətdən sonra o cəmiyyətə atılır, cəmiyyətə qovur, cəmiyyətin bir digər insanlarla ünsiyyətdə olacaqdır. Bu o əsasları bilməlidir. Azərbaycan artıq bugün 2-3 ali məktəbində tədris olunur, amma azdır.
Təşəkkür edirəm. Elə söhbətimizi burada dayandıraq, çünki indi ali məktəblərdən birində, Bakı Dövlət Universitetində genderin necə tədris olması ilə bağlı əməkdaşımız Gültəkin Knyazqızının reportajının sırası gəlib çıxır.
Ey insanlar, gender qadınları daha çox irəli vermək, kişiləri harınsa bir kölgə altına salmaq demək deyil. Gender həm qadınların, həm kişilərin indiki mürəkkəb, xaotik bir vəziyyətdən çıxmaq üçün aktiv fəaliyyəti tələb edən bir elmi istiqamətdir, elmi nəzəriyyədir.
Bir neçə il əvvəl dilimizə yeni termin kimi daxil olan gender artıq ali məktəblərdə xüsusi fən kimi tədris olunur. Məsələn, Bakı Dövlət Universitetində 3 ildir ki, gender və tətbiqi psixologiya kafedrası fəaliyyət göstərir. Amma bu fənnə bir semestrdə cəmi 16 saat ayrılıb. Özü də semestrin sonunda tələbənin biliyi imtihanla yox, yoxlama ilə qiymətləndirilir. Maraqlıdır ki, genderə giriş adlanan bu fənni əsasən qadın müəllimlər tədris edir. Bu isə genderi qadınşünaslıq kimi qəbul edən tələbələrin bu mövqeyini biraz da möhkəmləndirir. Elə bu fənni tədris edən həmsöhbətimiz də qadındır. Aynur xanım Vəsəlova.
Qadın və kişinin dində yeri və rolu, qadın və kişinin təhsildəki vəziyyəti, qadın və kişinin ictimai siyasi həyatda yeri, iştirakı, rolları nədən ibarətdir? Qərarların qəbul edilməsində, rəhbər vəzifələr irəli çəkilməsində, bax bu iki cinsin hansı çətinlikləri var, hansı maneələri var, kimin üçün daha asandır, kimin üçün daha çətindir. Bax, bu məsələləri biz həmin o sosioloji tədqiqatlarımızda öyrənirik, açırıq, izahlarını veririk.
Aynur xanımın sözlərinə görə, ilk vaxtlar genderin tədrisi nəinki tələbələr, hətta universitetin müəllim heyəti tərəfindən də birmənalı qarşılanmayıb. Hətta gender anlayışının mentalitetimizə zidd olduğunu, bunun tələbələrə ziyanlı fikirlər aşılayacağını deyənlər də olub.
İlk illərdə gender münasibət çox mənfi idi. Yəni, bu haradasa belə qavranılırdı ki, ancaq qadın hüquqlarının müdafiəsidir, qadın hüquqlarının, kişilərin hüquqlarına çatdırılmasıdır. Yəni, burada heç kişilərdən biz danışmırdıq və yaxud da deyirlər ki, 30-cu illərdə qadınların başından çarşafları aldılar. Şuarlar səsləndir ki, qadınlar zavod və fabriklərə, indi siz bizim qadınlarımızdan nə istəyirsiniz?
Nəzəri baxımından genderin müxtəlif tərifləri var deyən Aynur xanım onu da bildirir ki, gender anlayışının konkret açması belədir ki, cinsindən asılı olmayaraq insanlar cəmiyyətdə aktiv fəaliyyət göstərməlidir. Dediyinə görə gender dərslərində tələbələrə də əsasən bu fikri aşılayır.
Əgər biz demokratik prinsiplərə əsaslanan bir dövlətin yaranmasından və inkişaf etməsindən danışırıqsa, burada hər bir kəsin özünün tövbəsi olmalıdır. Bu istər qadın olsun, istər kişi olsun, fərq etməz.
Müsahibimizin dediyinə görə, Bakı Dövlət Universitetində başqa fənlərlə müqayisədə gender dərsləri bir qədər fərqli tədris olunur və bu dərslər çox vaxt praktik məşğələlər üzərində qurulur.
Elə olur ki, çox böyük bir problemi elmi anlayışlarla, elmi lingsa ilə izah etmək olmur. Tələbənin bu problemin qavraması üçün daha çox əyanı və saitə ehtiyacı olur.
Sonda tələbələrin genderin tədrisinə razı qalıb-qalmadıqlarını, ümumiyyətlə bu fənni mənimsəyəndən sonra fikirlərində hansı dəyişikliklərin yarandığını öyrənməyə çalışdıq. Psixologiya fakültəsinin tələbəsi Nisə Abdullayeva da etiraf edir ki, ilk əvvəllər bu fənnə tələbələr arasında münasibət bir mənalı olmayıb.
İlk əvvəl qrup yoldaşlarım və mən tərəfindən də bir qədər qeyri-adi qarşılanırdı. Belə fikirləşirəm ki, qadınların sosial statuslarının cəmiyyətdə nə dərəcədə yəni ki, olub-olmamaqlarını və yaxud nə dərəcədə onların olan sosial statusların keyfiyyətlə yerinə yetirilməsi ilə bağlı daha çox məlumat əldə elədik və əlbəttə ki, dünya görüşümüzə çox böyük təsir göstərdi.
Azadlıq Radiosunu gün axşam saat 8-də və gecə saat 10-da və 11-də orta dalğada, Bakıda 1530, rayonlarda isə 1296 tezliklərində dinləyin.
Əli, ay Əliş.
Hə, Züleyxa.
Əliş yadındadır. Heç Gülnar doğulanda doyunca sevinməmişdin, ha? Hələ bir mənə də acıqlamışdın ki, yenə qız. Nə qədər olar? Adını da yetər qoymaq istəyirdin.
Nəyinimi, üçüncü qız idi da.
Hə, deyirdin ki, o biri qardaşlarımda üç oğlan, məndə üç qız. Ona görə də gəldi şəhərə, əziyyətlə də olsa orada, burada böyüdük. İndi Gülnar da oldu gəlin. O öz aramızdır. Gözlərin yaşarmış da, az qalaqlamışdın. Heç o biri qızlar gedəndə belə deyildin, ha?
Bilirsən, Züleyxa, o birilərin oğullarına nə olduğunu görəndə belə xanım xatın ağıllı qızlardan bir ikisinin üçündə olmağını istəyərdim.
Əliş, öz aramızda üç qızdan sonra ikisində də oğlan nəvəsi. Lab ləzzət eləyir, ha. Gülnərə də Allah bir oğlan yetirsəydi, lab dərdim olmazdı.
Züleyxa, nə qız, nə oğlan. Əsas odur ki, sağlam olsun. Mənim qızlarım kimi ağıllı tərbiyəli olandan sonra onları heç min oğlana da dəyişmərəm.
İkisi bir yerdə verilişi davam edir. Demək, az öncəki sücretdə müəllimin dedikləri ilə bir az tələbənin öyrəndikləri arasında təzad var kimi göründü. Ona görə sual vermək istəyirəm. Belə keyfiyyətdə təhsil nə verə bilər tələbələrə? Zeynəddin müəllim, sözünüz də eyni ali məktəbdə genderdən dərs deyirsiniz. Ona görə öncə sizdən başlayaq.
Mən 99-cu ildə Ukraynada keçirən 3-cü gender tədqiqatları üzrə yay məktəbinin diplomantıyam. Orada oxumuşam, təhsilim var. Bu sahədə mütəxəssislərdən biri hesab olunuram. Azərbaycanda bugün bu sahədə həm mütəxəssis kişilər var, həm qadınlar var. Mənim zəncə əlbəttə ki, bu fənnin tədrisinə həm qadınlar, həm kişilər cəlb olunmalı. Yəni, bir tərəflik olmasın. Bəzən bu fənnin tədrisi ancaq qadınların cəlb olunmaz, ona gətirib çıxara bilər ki, düzgün olmayan nəticələr əldə olunsun tələbələr tərəfindən. Və o da mütəxəssis olmasa həmin qadın deyir ki, mütəxəssis olmasa əgər, o lazımi səviyyədə, zəruri, deməli, sistemli şəkildə tədris eləyə bilməyəcəkdir elmi. Çünki bu elm çox dərin elmdir. Düz təzə yaranıb, amma dərin kökləri var. Bugün bu gendirin özü, gendirin əsasları olmaqla bərabər fəlsəfənin, politologiyanın, sosiologiyanın, psixologiyanın, iqtisadiyyatın gendir əsasları var. Onları öyrənib, onları tədris eləyəndə həmin qrupun tələbələri, daha yaxşı qavraya bilirlər. Daha aydın olur onlar belə xanım dediyi kimi statistik göstəricilərdən istifadə etməklə tələbələrə tədris edəndə onun effekti də yüksək olur. Belə qurulmalıdır. Cəmiyyət bir tamdır, bir bütövlükdür. O iki böyük hissədən ibarət qadın və kişilər. Əgər bu tamlıq pozularsa, onda deməli cəmiyyətin normal bir strukturu da olmayacaqdır. Bu tamlığı, bütövlüyü qorumaq üçün gərək düzgün tədris olunmalı, maarifləndirilmə olmalıdır.
Siz necə fikirləşirsiniz? Bax, sujetə də qulaq asanda o sonra tələbənin də fikirlərini.
Mən müşahidə eləyirəm az çox, biraz belə deyək. Qərbdən, biraz özümüzdən müşahidələrim var. Mənə elə gəlir ki, mən bu məsələlərdə bədmin deyiləm. Alqışlayıram da, çox sevindim də ki, belə bir kafedra yaranıb, artıq onlar öz fəaliyyətindədirlər. Lakin mənim başqa bir məsələ maraqlandırır ki, biz biraz tempi yüksətməliyik. Nəyə görə? Qərbdə bu dəqiqə qadınların problemlərinin həlli məsələsi o səviyyəyə çatıb ki, gender məsələsi mənə elə gəlir ki, yaxın 5 ildən sonra kişilərin hüquqları ilə məşğul olacaq. Çünki orada bu boşanmaların sayı, məhkəmələrdə qadınların səs üstünlüyü, uşaqların maddi və belə baxaq, tərbiyə məsələsinin yalnız qadının üzərinə düşməməsi, eyni zamanda kişinin üzərinə düşməsi məsələsi çox ciddi qoyulur. Bizdə isə məsələ fərqlidir. Hələ böyük şəhərlərdən söhbət gedir, iş mən bölgələrə toxunmaq istəmirəm. Ona görə mənə elə gəlir ki, onlar artıq bəlli bir mərhələni keçiblər. Bu gender məsələləri, bu problemlərin həlli məsələləri, belə deyək, bu proqramlar bizə daha çox lazımdır. Azərbaycana daha çox lazımdır.
Təşəkkür edirəm fikirlərinizə görə. Azadlıq Radiosunun ikisi bir yerdə verişi az sonra davam edəcək. Bizdən ayrılmayın.
Gender bərabərliyi haqqında qanun layihəsinin müzakirəsi davam edir.
Sən Allah azal duracaq səsini.
Mənalı qarşılanmaq.
Sən deyən olsun.
Qaldır səsi görə nə deyir?
Yenə sən deyən olsun.
Gender deyərkən bəlli sosial normalar cəmiyyətin mədəni səviyyəsinə irəli gələn xasiyyətlərlə
nəzərdə tutulur. Bir başa düşdün.
Hə. Kişi ilə qadının ictimai həyatə qatqısı, cəmiyyətdə oynadığı rollar.
Sağ olar, vat. Sonra nə?
Sonra cəmiyyətin bəyəndiyi mədəni normalar, stereotiplər, öz uşaqlarına, oğlan və qızlara münasibət gender anlayışında cəmləşir.
Sağ ol səni. Qalır radiyon sözünü.
Laq qısa desək, gender kişi və qadınların cinsi mənsubiyyətdən irəli gələn funksiyalarını sosial mədəni funksiyalardan fərqləndirməyə imkan yaradır.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436 77 30 və 436 77 40.
İkisi bir yerdə verişini dinləyirsiniz. Psixoloq Aytan Musayev və gendirşünas Zeynəddin Şabanovun yardımı ilə Azərbaycanda gender təhsilinin problemlərini araşdırırıq. İndi gender təhsilinin bölgədəki səviyyəsi ilə tanış olmağın vaxtı gəlib. Əməkdaşımız Səadət Akif qızı Gəncədə gender təhsilinin durumundan danışacaq.
Qadın olur. Yenə əziyyət çəkən, əzab çəkən qadın olur. Həmin qadına o sualı versən ki, məsəl üçün, sənə qarşı bu yönəldilsəydi nə tər olardı, heç kim bunu istəməzdi.
Gəncə Dövlət Universitetinin Pedagogika Fakültəsinin müəllimi Ziyafət Bayramova tələbələrinə gələn ilin əvvəlindən tədris olunacaq genderologiya elmi barədə indidən məlumat verməyə çalışır. Amma bu tədrisin kəmiyyəti Ziyafət xanımın ürəyincə olmayıb. Deyir ki, universitet rəhbərliyi onun təşəbbüsünü bəyənib və gender problemlərinin tədrisinə icazə verib, amma ayrıca fən kimi dərs planına salmayıblar.
Tədris planı keçən il tutulduğu üçün onu 2 saat 2 saat hər hansı bir fənnin tədrisində. Mən verdiyim isə təklif bilavasitə elə bil ki, onun zəncirləri parçalayıb
təklif ediblər. Mən hələ ki bilmirəm bu nə səviyyədə effekt verəcəkdir.
Fakültənin dekanı Sabir Orucov gender problemlərinin ayrıca fən kimi öyrənilməməsini Təhsil Nazirliyinin onlara göndərdiyi proqramına salınmaması ilə izah edir.
Fən kimi göstəriş verməyib, tədris planında yoxdur, rektorun əmri yoxdur və ya əlavə əmr verilməlidir. Ki, filan fən, filan qədər saatla, filan semestrdə, filan kursda keçirsin. Bu da yoxdur. Ona görə biz öz başına onu tədris sırasına, fənlərin sırasına daxil edə bilməliyik.
Gender problemlərindən bəhs edən mövzu planını isə Ziyafət Bayramova özü hazırlayıb. Deyir ki, gender sahəsi ilə bağlı Amerikalı, Avropalı mənbələrdən bəhrələnsə də, bu plana Azərbaycandakı özəl gender problemlərini də əlavə edib.
Mən tutduğum proqram ki var, bizim millilik çərçivəsində, yəni bunu başqa bir millətdən götürmək qeyri-mümkün olandı. Çünki bu sırf Azərbaycan adət-ənənələri çərçivəsində gedəcəkdir. Tutaq ki, burada var, Azərbaycanda kasıb ailələr çalışırlar ki, daha tez qızları ailə qursun ki, hardasa da bir maddi durumlarına bunların köməkliyi olsun.
Bizimlə söhbət edən ikinci kurs tələbələri deyirlər ki, onlar bu fənnin daha çox oğlanlar oxuyan fakültədə tədrisini istəyərdilər. Çünki onların qrupunda oğlan yoxdur və gender problemləri barədə yalnız özləri işləyəcəklər.
Etik normalar da oradan istəyərdim. Yəni elə oğlanlar var ki, yəni bəzilərinə şamil eləmək olar. Yəni adicə məktəbə gəlirsən, yəni görür ki, sən gözləyirsən də qapıda. Yəni yol verməyə belə özünə əziyyət çəkir.
Qadınlara dəyər verməyi bacarsınlar. Yəni bəzi oğlanlar var ki, doğrudan qızların da oxumağına belə necə deyirlər, qalıq kimi yanaşırlar ki, qızlar oxumamalıdırlar. Ona görə istəyərdim ki, bu barədə də oğlanlarla məsələn söhbətlər aparılsın ki, nə qızının, nə xanımının işləməsinə və ya oxumasına pis baxmasınlar.
Ziyafət Bayramova isə deyir ki, hazırda Gəncədə bu elm yalnız pedagogika fakültəsində öyrəniləcək. Amma o ümid eləyir ki, yaxınlarda bu fən daha çox oğlanların təhsil aldığı fakültələrdə və Gəncənin digər ali məktəblərində də tədris olunacaq.
Sujetə qulaşandan sonra burada Bakı ilə Gəncə arasında gender təhsili baxımından hansısa fərqliliklər olmalıdırmı sualı çıxır. Buyuruz.
Bir siz Bakı ilə Gəncənin bu baxımdan fərqi nədədir? Yəni Bakıda hansı etapdan başlamaq olardı? Gəncədə hansından başlamaq lazımdır? Görürsünüz, olardı, lazımdır. Yəni, artıq Bakıda bu var, mövcuddur və bu inkişaf gedir, artıq təkmilləşmə gedir. Gəncədə isə hələ hardan başlamaq haqqında fikirləşirlər. Ona görə Bakının başlanğıc formasını Gəncəyə birbaşa tətbiq eləmək düzgün olmazdı. Niyə? Çünki burada kütlənin, belə deyək, bu məsələ barəsində düşüncə səviyyəsi Bakıya nisbətən aşağıdır. Mən belə götürürəm. Məndən heç kəs incinməsin. Burada baxımdan ayrı seçkilik də gedə bilməz. Biz qəbul etməliyik ki, orası bir bölgədir. Yəni, böyükdür, balacadır, fərq etməz, ora bir bölgədir və orada tarixdən görürük ki, oranın insanları daha çox döyüşgən, daha çox inqilabçı ruhlu, daha çox bu. Yəni, bu baxımdan bu məsələni birbaşa ora açıq formada, çünki genderdə problemlər çox şahəli nəzərdə tutulur. Orada bir çox sahələr var ki, müəllim açıq-açığında tələbənin qarşısında durmalıdır, hər şeyi açıq formada başa salmalıdır. Yəni, onun fikrini tam almaq üçün. Ona görə mənə elə gəlir ki, burada xüsusilə vurgulamaq ki, oğlanların oxuduğu fakültələrdə bunlar da keçiriləcək, bu artıq elə özü bir gender problemidir. Yəni, oğlanların, qızların bu nə deməkdir? Keçiriləcəksə, sözsüz ki keçiriləcək. Bu elə bu sözü demək, bu məsələni bu şəkildə qoymaq elə qadın kişi ayrı seçkiliyinə gətirib çıxardır. Yəni bu ümumiyyətlə bu cümlələrdə bu məsələ, bu fikirlərdə, bu cümlələrdən istifadə etmək doğru olmaz. Ona görə siz orada düz qeyd edirsiniz ki, müəllimlərin bu məsələdə yəni onların söylədikləri fikirlərdə qadını ön plana tez-tez çıxardılması. Kişini biraz arxa planda saxlamaq, elə bil bu biraz da qərəzlilik baxımından qadın olduğu üçün və s. Bəli, tamamilə doğrudur. Biz keçən proqramımızda da bu feminizmlə gender müqayisəsini qeyd eləmək istəyirdik. Məsələ müqayisə budur. Yəni, ona görə bunu yenə bu fikrə qayıdıram ki, Gəncədə biraz başqa formatda bu işə başlamaq lazımdır. Bu, yəni dediyiniz kimi əvvəlcə yumşaltmaq lazımdır bu problemi, ondan sonra orada nəsə seçmək olar, nəyəsə çıxartmaq, kənarlaşdırmaq olar. oğlanlarla kızların bir yerde keçirilmesi, mənə elə gəlir ki, biraz daha geniş auditoriya çəkilində olmasının mərhələsindən başlayıb, vacib deyil ki, dediyiniz kimi, etika və politologiya dərsi kimi qapını döyüm, gəlim, mənim bu dərsdə iştirak elədim, seminardan bu qiyməti aldım. Bu qiymət şəklində olmamalıdır, mən belə başa düşürüm. Bu könüllü olmalıdır, biz oradan belə bir statistika çıxartmalıyıq ki, görə könüllü, bizim işimiz nə qədər olacaq, könüllülər nə qədər, bu da psixoloji amil vardır, əgər bir insana neyse belə məcburən eləyəndə o insan biraz o məsələdən daha da əks təsir olur. Amma biri də var ki, yəni onu buraxmaq, sadəcə orada bir həvəsləndirmə vermək olar ki, bu seminarlarda, bu dərslərdə, bu mühazirələrdə iştirak eləyən tələbələr bu imtiyazlara malikdir. Yəni əvvəlcə bu şəkildə bu məsələni cəlb etmək olar. Ondan sonra artıq zaten oradan çıxan insanlar gedib evdə bölüşəcəklər ki, mən bilmirdim bu problemi bu tərəfdə var imiş. Belə buna zaman lazımdır. Yəni bu bir anda bir proqram çərçivəsində olacaq bir məsələ deyil.
Təşəkkür edirəm. Zeynətim
xanım. Gender elminin tədris olması qərbdə daha tez başlayıb, qərbdən gəlib bizə. Biz tədris eləyirik ancaq milli mentaliteti qoruyub saxlamaqla. Milli mentalitetin o tərəflərini nəzərə almaqla. Biz oradan olduğu kimi tətbiq eləmirik. Xanım da orada gedili Avropadan Amerikadan götürməmişəm. Yox, biz burada özümüzünkiləşdirib elə nəzərə alırıq. Hər bir bölgənin əlbəttə ki, psixoloji onun vəziyyətini, o şəraiti, oradakı insanların milli mentalitetini, adət ənəllərini nəzərə alaraq birdən-birə götürüb tətbiq eləmək olmaz, tədris eləmək olmaz. Yavaş-yavaş hazırlar. Ona görə siz əvvəl yaxşı sualdır, bəli, orta məktəbdən tədris olunmağa başlasa, daha yüksək nəticə verəcəkdir. Həm də ki, ölkə prezidenti 2000-ci il 6 mart tarixdə fərmanı var. Azərbaycanda gender siyasətinin həyata keçirilməsi barəsində. Burada Azərbaycanın ali məktəblərində genderin tədrisi olunması bir vəzifə kimi qoyulub. Deməli, Azərbaycanın ali məktəblərində tədris olunmalıdır. Artıq tədris olunmağa başlayıb bəzi ali məktəblərdə. İndi Təhsil Nazirliyi təsdiq edib bizim proqramlarımızı. Proqramlara görə biz artıq tədris eləyirik. İndi xanım, əgər lazımdırsa, Gəncə Dövlət Universitetinin xanım, deyir, mən tədris bir çətinlik çəkirəm. Xeyr, bizdə artıq hazır proqramlar var, bizdə gender kafedrası var Bakı Dövlət Universitetində, Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası Fəlsəfə və Siyasi Güc Tədqiqatlar Ünsündə gender tədqiqatları şöbəsi var, çoxlu kitablar buraxılıb, ədəbiyyatlarımız var, gender şünaslıq, genderoloji iki dildə beynəlxalq jurnalımız var, orada da müəyyən məlumatlar əldə eləmək olar. Yəni, tədris eləmək üçün müxtəlif vəsaitlərimiz var, əyani vəsaitlərimiz də var, mühazirələrimiz də var, o müxtəlif deməli, metodlar var, üsullar var daha yaxşı tələbələrin dərsi qavranması üçün. Bunlardan bəzilərindən bizə müraciət eləyə bilər, biz də bacaran kömək eləyərik. Və Gəncədə, daha sonra Lənkəran da, sonra Zaqtalda, Şəkidə başqa ali məktəbə tədris olunur. Ümumiyyətlə, Azərbaycan sferasında istədiyimiz nəticəni əldə eləyə bilərik.
Təşəkkür edirəm, sizə çox sağ olunuz, gəldiyiniz Zeyrə.
Sağ olun.
Gender problemlərinə həsr olunan verişimizdə bugün Azərbaycanda gender təhsilinin problemlərindən danışdıq. Psixoloq Aytan Musayev və genderşünas Zeynəddin Şabanovun yardımı ilə. ATƏT-in Bakı ofisinin dəstəyi ilə Azadlıq Radiosu və İnternews Azərbaycanın hazırladığı ikisi bir yerdə verilişi burada başa çatır. Verilişi hazırlayanlar məsləhətçi Zeynal Məmmədli, jurnalistlər Gültəkin Knyazqızı, Aytən Məmmədova və Səadət Akifqızı, səs rejissoru Ruslan Abdullayev, prodüseri və aparıcısı isə mən İlkin Məmmədov idim. Sağ olun, gələn həftə eyni vaxtda, eyni dalğada görüşənə qədər.
Yenə mısmarığını sallayıbsın. Nə olub?
Nə olacaq? Qazandığın bir həftə yetmir o olub.
Güya sən işləsən Rokfeller olacaq.
Səndən az maaş almazdın hər halda.
Hazır, sən Allah tez qapını ört, yenə başlayıblar.
Biz nə evdə heç bilirsən ki, kimin sözü keçir?
O nə sözdə, əlbəttə atamın.
Bul ki, anam xəstdir. Atam ondan icazəsiz heç kontur da almır telefonuna.
Əvəzində anamın da işləmək arzusu gözündə qalır. Bacı, anam da işləsə nə əla olardı? Əvəzində özümə kompüter alardım.
Mən də. Anam işləyəndə atamdan çox maaş alırdı.
Mühasibət işində anama tay tapmaq çətindir. Atam özü deyil.
Onda qoysun da işləməyə. Tapdım. Demək kim çox maaş alsa, ailən böyük o sayılır.
Yox mənim bal qızım.
Yükün çoxunu götürən böyük sayılır. Uşaqlar, mənə təbrik edin. Atanız din işləməyə icazə verdi.
Azadlıq radiosunu PEK antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi PEK-də dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. PEK-in adı
Hotbird 3, 13 dərəcə şərq.
Polarizasiya
Vertikal
Tezlik
12.226 GHz.
FEK
3-4
Azadlıq radiosunu hər gün axşam saat 8-də və gecə saat 10-da və 11-də orta dalğada Bakıda 1530, rayonlarda isə 1296 tezliklərində dinləyin.